Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decquaran de julio 2022, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Por tempe interrompante hodiau sian someran pauson, Papo Francisco acceptis cimatene audienze la membroin de tri religiai ordenoi, cui occasigas sian generalan considon en Romo. Sin adressante a parte alla ceestantai ordenanoi el Ucrainio, la Papo esprimis sian tutan proximigion, denunzante che la informoi pri la milito falis dua rangen, almenau en la giornaloi. Ien cial, li diris, ni estas proximai al vi, cae ni ciui devas rigardi ilin, char ili trovigas en martirigio, giuste nun. Cae mi desiras al vi che la Signoro compatu vin, cae che ali maniere li estu proxima al vi cun pazzo cae la donazzo della pazzo. La alia urgia problemo, cium Francisco substrecis, concernas la mis usoin en la Ecclesio. Li memorigis la sequendan conduton. Nulla toleremo. Oni ne hontu denunzi, li invitis. Oni ne solvas la problemon per translocigoi. Alia granda dangero estas la babilacioi, la claciagioi, ciui mortigas la religian comunumon cae la unuopuloin. Evangelizado, fratezzo, gioio, estis tamen la vortoi ciuin la papo plurfoie ripetis dum la audienzo. Gioio, diris la papo, ciu disvastigias, cae estas contagia. Pensu che la vocigio della Ecclesio estas evangelizadi, ja la gioio della Ecclesio estas evangelizadi. Oni estu evangelizantoi, ne agantoi de proselitismo, ciu neniel rilatas cun la unua. Ni daurigas per la resumo della interviuo chiun faris alla papo la podcasta canalo della Mexiquia Usona Televido Univision. L'aula resumo della interviuo pubblicigita en la YouTube canalo della Televido, Francisco haltis laudemandoi sur sia sano cae sur la onidiroi, chiui lastatempe parolis pri lia resigno e la papa servado. Momente, li diris, mine sentas che la signoro petas al mi tion. Se mi sentus che li petas tion al mi, yes. Pri la situazio ce la genuo la papo substrecis che quancam li sentas sin limigita gi plibonigias. Tutte certe li aldonis la voyagion al Congolando cae Sud Sudano li ne povis fari. Mine havis la forton, li clarigis. Nun, dudec tago in poste, ocasis citiu progresso. Li do ripetis che la granda exemplo donita de Benedicto la Dexesa helpos al li decidon se necese. Li parolis prisia simpatio por la emerita papo, homo quiu subtenas la ecclesion per sia bonezzo cae pregio retirigio, cae li confidis che li sentas gioion, ciu foie ciam li iras visitilin en monacheio matere ecclesie. Respondante al demando pri la eblezzo che estonte estu normoi pri la figuro de papo emerita, Francisco rimarkis che la historio mem helpos pli bone reguligi. La unua sperto iris tre bone, char Benedicto la Dexesa estas sancta cae discreta viro, por la estontezzo tamen estos pli bone difini la aferoin au pli bone clarigi ilin. Cai de nove prisia ebla resigno, li respondis che tiu case line irus all'Argentino. Mi estas la episcopo de Romo, en tiu caso mi estus la emerita episcopo de Romo. Cai pri la hipoteso levita de la interviuantoi che li povus residi en la sideio ce Laterano, li respondis che yes, povus occasi tiel. La papo memorigis che antau la conclavo li iam estis pretiganta sian emeritigion kiel chef episcopo de Buenos Aires. Por li aldonis estas neprai la confes prenado cae la visito al malsanuloi. Gi estus lia apostolado, lia laboro, esti iela servo de la homoi kie oni povas. Ien tio kion mi pensis en Buenos Aires. Plano, li aldonis, kiu placius al li ancau post eventuala papa resigno. Dum la intervjuo Francisco ne neglectis pritrakti multajn aliajn tre aktualajn temojn. Li interalie proponis sian penson pri la milito en Ukrainio, substrekante ke gravas laŭ li paroli pri la lando kiu estas atakata prefere ol pri la agresantoj. Li confirmis sian intenzon renconti la rus-ortodoxan patriarcon Kirill en septembro, dum la interreligia evento occasonta en Kazakhio. Citante la tragedion de la landoi renversitai de perforto, kiel Jemeno cae Sirio, li ripetis che tio kion ni spertas estas tria mond milito en pezoi, cae che la atomai armiloi estas malmoralai, ancau ilia posedo, ne nur ilia uso. Francisco redeclaris crome sian condamnon de aborto, char estas tute maliuste elimini homan vivon, cae tion li daurigis oni povas asserti sur base de scienzae datumoi, pri ciui ne eblas intertracto. Parolante pri la demando en usono, post la decido della supera cortumo, nuligi la verdicton pri la raito ie aborto, la papo rimarchis la gruppa in contraumetigio in ce estanta in en la lando, ripetante che pastistoi ciam devas zorgi pri la pastista dimensio, char contraue oni creas politican problemon. Kiel conduti do en la caso de catolica statisto kiu subtenas aborton? Oni demandis al li. Mi lasas tion al lia conscienzo, diris Francisco, che li parolu cun sia episcopo, cun sia parochestro pri citiu malcoherezzo. El usono la penso turnigis al Cubo. Francisco esprimis sian amon por la Cuba popolo, cae por la episcopoi de tiu lando. Li ancau confidis che li havas contacto in cun la exa presidanto Raul Castro, esprimante contenton pri la restarigo de diplomatiae rilatoi inter Cubo cae usono iela epoco de la presidentezzo de Obama. La papo, quiu parolis ancau pri la esper attendoi por lia venonta voyaggio al Canado en la nomo de pardonpeto pro la malbono farita en la pasintezzo, respondis fine della interviuo ancau al demandoi pri la tragedio della murdado de virinoi, pri la novai formoi de sclavezzo, cai precipe pri la plago de pedofilio en la ecclesio. Francisco memorigis la efficon quiun la scandaloi havis en uson. La poto estis malcovrita, li agnoscis. Hodiau la ecclesio farigis pli cae pli conscia pri sexai misusoi, monstra crimo. La ecclesio, li tre enfasis, havas la volon antauen iri, cae ne plu esti complizo de tiui crimoi. Ni finas per informo el Ucrainio, cun ordiga centro por exportado de tritico el Ucrainio estos starigita in Istanbulo. Tion diris la turca ministro pri defendo, Hulusi Akar, post la consido hierau de armeai delegazioi el Chievo, Moscovo, Ankaro, cae de representantoi de unuigintai nazioi. Intertempe Europa rigardas cun maltranquilo la reducton de la livello eroi de gaso el Ruslando. Crome Chievo denunzis la deportadon de 2 milionoi da ucrainoi al Ruslando, inclusive de multai infanoi. Ruslando repuscis la accusoin difinante ilin mensogoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.